sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, agama ini Allah turunkan dengan jelas. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayatin bayyinat. Makna bayyinat adalah jelas, gamblang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Walhamdulillah. Addal amanah wa nasahal ummah. Sudah menunaikan amanah, sudah menasihati umat, sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasulullah SAW wa matairun yuqallibu janahaihi fis sama' illa ata minhu ilma. Kata beberapa sahabat yang ternyata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya. Rasulullah SAW menjelaskan segala sesuatu, hatta al-khara'ah. Dalam asar-asar lain disebutkan Rasulullah menjelaskan segala sesuatu, sampai masalah buang air, azakumullah, sudah diterangkan. Khonifuddin, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga agama ini tidak mengandung kesamaran. Agama ini tidak mengandung kerancuan. Agama Islam ini dalam keadaan jelas hukum-hukumnya, jelas prinsip-prinsipnya, jelas halal dan haramnya, tidak ada yang tersisa. Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali diajarkan dan dianjurkan, dan tidak meninggalkan satu kejelekan pun kecuali sudah diperingatkan, hati-hati, itu jelek. Apakah yang sudah terlihat dan terjadi di kala itu ataupun yang belum terlihat dan belum terjadi? Seperti peringatan Rasulullah SAW terhadap Dajjal, akan muncul nanti Dajjal Al-A'war. Diterangkan ciri-cirinya, diterangkan kejahatannya, diperingatkan bahayanya. Padahal Dajjal masih akan muncul nanti di akhir zaman. Juga Rasulullah peringatkan sinfani minan nasi lam arahuma, dua golongan dari kalangan manusia yang aku belum melihatnya. Rijalun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas, yang satu golongan rijal ma'ahum siyat, bersama mereka cemeti-cemeti ka'adna bil baqar, seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna bihan nas, memukul, mencambuk manusia. Dan golongan kedua nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun muminat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Diterangkan akan muncul nanti perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang, miring dan memiring-miringkan, yang diantara tafsir dari para ulama ini dia melenggak-lenggokkan badannya. Tafsir yang lain, dia sesat dan menyesatkan orang lain, atau dia menyimpang dan menyimpangkan orang lain, membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Rusuhunna kaslimatil bukhtil ma'ilah, yang rambut-rambut mereka seperti punuk unta yang miring. La yadkhuluna jannata wa la yajidna rihaha, enggak akan masuk surga dan enggak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga akan tercium dari jarak sekian dan sekian. Qanibirina azakumullah. Perhatikan pada hadis ini ada kalimat lam arahuma, aku belum melihatnya, tapi sudah diperingatkan bahayanya. Ini qanibirina azakumullah, dakwah Rasulullah SAW menjelaskan segala kebaikan dan menganjurkan untuk berpegang dengannya, dan memperingatkan dari bahaya kejelekan dan memperingatkan bahayanya. Apakah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, apakah yang sudah ada ataupun yang nanti akan muncul, diperingatkan dari bahayanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi kejelasan tersebut dan prinsip memperingatkan dari bahaya-bahaya kejelekan, kemaksiatan, kebidaahan, kesesatan, ternyata mulai digoyah sejak munculnya sufi yang ingin baik pada semua pihak. Munculnya sufi yang memiliki prinsip yang penting memperbaiki dirinya, tidak mementingkan bahaya pada orang lain. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan agama ini dengan melahirkan atau dengan menakdirkan adanya para ulama atau lahirnya para ulama sepanjang masa. Akan tetap ada para ulama yang memperingatkan dari bahaya-bahaya sufi. sampai kemudian di zaman kita ini muncul seorang tokoh sufi Hassafiyah yang bernama Hasan al-Banna, kemudian membuat prinsip yang hampir mirip dengan bahasa yang berbeda, bahwasanya kami berdiri di semua golongan, kami bersama setiap muslim, enggak peduli dari aliran apapun. Alhamdulillah para ulama membantah mereka juga, sehingga terlihat penyimpangan dan kesalahannya. Muncul lagi golongan yang pemikirannya ikhwani tetapi mengaku sunni salafi. Muncul Salman Audah, muncul Aid Al-Qarni, muncul sekian manusia yang kemudian karena di antara tokohnya ada yang bernama Muhammad Surur yang paling terlihat kejelekannya, yang berada di Inggris di Birmingham, akhirnya mereka dijuluki Sururiin. Khonifin azakumullah, para ulama tetap jeli bahwa yang dipakai oleh mereka prinsipnya itu-itu juga at-tamyi', ingin mengubur sikap jelas dan sikap tegas yang sudah diwarisi dari Rasulullah SAW. Khonifin azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah juga menjadi terang jelas gambaran keadaan mereka para Sururiin, bahwa mereka selalu membela ahlul bid'ah dan menyalahkan para ulama. Selalu dikatakan para ulama kaku, keras, kasar, dan selalu ahlul bid'ah dibela dengan kalimat mereka punya kebaikan, mereka punya kelebihan, mereka juga punya jasa. Masih ingat masa-masa Sururiyah? Ini kilas balik saja sebagai mukaddimah. Walhamdulillah tumbang juga dengan ilmu, dengan bantahan dari para ulama ahlus sunnah hafizahumullahu ajma'in. Semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan semoga Allah merahmati mereka yang sudah wafat. Kemudian muncul lagi yang katanya bukan mereka dan membantah mereka awal-awalnya, membantah Sururiyah. Ya, ini yang akan kita singgung pada pertemuan kali ini. Muncul nama Ibrahim Ruhaili, muncul nama Abul Hasan Al-Ma'ribi, muncul nama Ali Hasan Al-Halabi. Modelnya baru lagi, kata-katanya sepertinya baru juga, kaedah-kaedahnya sepertinya beda dengan yang dulu-dulu. Tetapi ujung-ujungnya sama, yaitu tamyiz, membuat tidak jelas apa yang sudah jelas. Membuat tidak jelas apa yang sudah jelas. Mengapa demikian? Karena kejelasan menurut mereka akan membuat perpecahan, akan membuat pertikaian. Kejelasan menurut mereka akan membuat perselisihan di kalangan ahlu sunnah, di kalangan salafiyin, di kalangan muslimin, sehingga harus dibikin tidak jelas. Ikhwani fiddin azakumullah, pernah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul bahwa yang namanya ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, selalu mencari dalil-dalil atau dalam tanda petik ya, alasan-alasan, tetapi bukan dari kejelasan, bukan dari Quran, sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan ijma' yang qat'i, qat'iyatu thubut, qat'iyatu dilalah, thabitnya juga qat'i, maknanya juga qat'i. Tidak, tidak mau yang itu. Carinya kalimat hak tapi digunakan bukan pada tempatnya. Satu. Yang kedua, kalimat yang sepertinya benar tapi yuradu bihil batil. Kalau belum dicontohkan mungkin bingung yang mana. Ya. Kalau saya contohkan masih akan ingat, oh iya betul, mereka bilang begitu. Ya. Di arah contohnya yang sering kita dengar, ulama toh manusia tidak maksum. Pernah dengar dari mereka? Ya. Ini kalimatnya benar. Memang mereka tidak maksum. Siapa yang bilang Syekh Rabi maksum? Siapa yang mengatakan Syekh Ubaid maksum? Ulama kan tidak maksum. Kalau kata orang Tegalnya, Syekh Rabi cucu Nabi, katanya begitu. Ya benar, kalimat hak. Tapi yuradu bihil batil, tapi dimaukan kebatilan. Hati-hati. Kenapa? Karena lihat Ahlus Sunnah mengambil dari para ulama, mengambil nasihat, mengambil jarah peringatan dari bahaya ahlul bid'ah dari masyayikh tadi. Kemudian dikatakan, apa setiap mereka bicara harus diterima? Mereka itu manusia, mereka tidak maksum ila akhirnya. Tetapi yang dimaukan oleh mereka, janganlah kalian selalu tanya Syekh Rabi. Janganlah kalian selalu tanya pada orang ulama. Mikir sendiri ajalah. Seperti kata Hizbi Muhtariq. Hizbi yang asli. Yang menyatakan, untuk masalah Indonesia, jangan tanya ulama Saudi. Tidak tahu. Hah? Ucapan Hizbi. Kalau ada seorang yang mengaku ahli sunnah, bahkan mengaku salafi, tapi ucapannya sama seperti itu. Jangan tanya mereka, mereka bukan maksum, mereka bukan nabi. Ikhwan fillah na'azakumullah, juga memakai kalimat yang batilah secara rinci atau secara global kelihatan benar, tapi ketika dirincikan salah. Itu juga mereka pakai. Atau yang paling banyak mereka pakai adalah kalimatun mujmalah muhtamalah lima'nayain, memakai kalimat-kalimat yang mengandung dua makna atau mengandung tiga makna atau memiliki sayap, bisa kesana bisa kesini. Ini yang paling sering mereka pakai. Dan ini sejak dulu, bukan hanya di zaman kita, di zaman Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sudah menyatakan dalam kitab beliau, dalam Majmu', disebutkan oleh beliau rahimahullah, anna umdata man yukhaliful kitab was sunnah, bahwa dasar yang dipakai oleh orang-orang yang menyelisihi kitab was sunnah, imma an yahtaj bi adillatin aqliyah, bisa jadi memakai dalil-dalil akal, fatakunu syubhat fasidah, yang akhirnya keluarnya adalah syubhat-syubhat yang rusak. Secara akal kayaknya benar, secara syariat batil. Ini syubhat-syubhat aqliyah. Wa imma an yahtaj bi naqlin kadhib, atau memakai nukilan-nukilan yang kayaknya hadis, riwayat, sam'iyah, ternyata dusta, alias dhaif riwayatnya, palsu. Imma berdusta atas nama Rasul, artinya hadisnya betul-betul palsu, dusta. Wa imma ghaira dalalah, wa imma tidak nyambung. Hadis ini kemana? Dipakainya masalah apa? Ya. Ini yang sering mereka pakai. Fal mana imma fil isnad wa imma fil matan. Masih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka perkaranya imma pada sanadnya atau pada matannya. Kalau pada sanadnya artinya sanadnya dhaif, lemah, mereka tutupi. Dalam riwayat, padahal dua riwayatnya. Kalau hadisnya munqati', akan dikatakan ruwatuhu thiqat, rawi-rawinya thiqah terpercaya. Masya Allah, memang benar, rawi-rawinya thiqah terpercaya. Tapi hadisnya tidak nyambung, terputus, dhaif juga. Atau dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Atau perkaranya pada matannya, hadisnya sahih, betul, Bahkan akhrajahul Bukhari dan Muslim. Tetapi hadis fi wadin wal mas'alah fi wadin ukhra. Dalilnya di satu lembah, masalah yang sedang dibicarakan di lembah lain. Enggak nyambung permasalahannya. Diterapkan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, imma an yahtajj bi khitabin uqiya ilaihim. Yang ketiga, yang sering dipakai sufi adalah kalimat yang terbestit atau terbersit di benak mereka. Kadang mereka bilang sebagai ilham, kadang mereka bilang sebagai wangsit kalau di Indonesia, atau apalagi wisik, atau kalimat-kalimat yang seperti itu yang mereka juluki dengan muka syafah. Kami mendapatkan muka syafah terbuka. Ikhwan ibn a'azakullah, kalau tidak yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Mengapa? Karena mereka tidak mau kejelasan. Kalau jelas, akan jelaslah kebatilan mereka. Kalau memakai dalil yang qat'i, qat'iyatul dilalah, qat'iyatul tsubut, akan jelas penyimpangan mereka dan akan jelas kebenaran ahlu sunnah. Yakin. Sehingga mereka selalu pakai yang ini. Yang samar-samar, yang tidak jelas, yang aqliyah, syubha aqliyah, atau dalil yang tidak pada tempatnya, atau dalil-dalil yang dhaif. Ikhwan fillah, na'azukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alhamdulillah. Hadikumullah sifatullah. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, sesungguhnya syaitan-syaitan, لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, selalu membisikkan, mewahyukan kepada wali-walinya, pengikut-pengikutnya, golongannya, liyujadilukum, untuk membantah kalian, untuk yujadilukum, untuk jidal pada kalian. Ini khonibun azakumullah, perkara-perkara tadi seringkali merupakan bisikan, imma bisikan yang tidak langsung sehingga dia mengira bahwa itu adalah hasil kecerdasan dia sendiri. Wah, saya ini cerdas sekali, tiba-tiba teringat ya, bahwa kalau saja kita tidak membicarakan masalah tahdir-tahdiran, niscaya akan aman dunia, akan bisa bersatu padu dan akan bisa bersaudara, betapa indahnya. Ini ide bagus ini, langsung diajarkan. Padahal itu dari syaitan, dikira dari kecerdasan dia sendiri, dikira dari akal dia sendiri, ternyata itu bisikan syaitan yang tidak langsung. Atau yang benar-benar langsung seperti orang-orang sufi berkata, kami mendengar suara gaib tiba-tiba berkata, tinggalkan tahdir-tahdiran, kamu kalau bersatu gak akan bisa dikalahkan. Langsung berbicara Habib Rizik dan anak buahnya, kita bersatu tak bisa dikalahkan. Khamilina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata di lain sisi, kalau tahdir tidak ada, peringatan dari bahaya, kesesatan, bahaya, kebid'ahan, bahaya, kepenyimpangan tidak ada, berarti amar ma'ruf nahi munkar tinggal separuh. Tinggal amar ma'ruf nahi munkarnya tidak ada. Mau dikemana itu ayat sekian banyaknya? Mau dikemanakan hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bilisanih, fa in lam yastati' fa biqalbih. Mau dikemanakan itu? Lihat kemunkaran, jangan tahdir-tahdir, jangan peringatkan, udah biar aja. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Binaka tunggal ika. Khana bin a'azakumullah. Padahal itu kedua-duanya dari syaitan. Yang Allah katakan, inna syayatin layuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Syaitan membisikkan berbagai macam syubuhat-syubuhat, ucapan-ucapan yang menipu untuk membantah kalian, yang kayaknya benar padahal batil. Ayat lainnya dalam surat Al-An'am, Yang tadi ke 121 Al-An'am juga. Dan sekarang ke 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin, yang mereka saling membisikkan. Zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Apa kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu? Kayaknya hadis padahal dhaif. Sepertinya hadis dan sahih tapi tidak pada tempatnya. Artinya tidak dipakai sebagaimana mestinya. Atau ucapan yang sepertinya hak tapi yuradu bihal batil, tapi dimaukan kebatilan. Ingat ya ikhwan, ulama itu bukan rasul, ulama itu bukan nabi, mereka itu tidak maksum. Kalau ada orang yang berbicara seperti itu di mimbar, kira-kira apa kesimpulan kita? Dia sedang menggembosi, sedang memperingatkan manusia agar jangan ikut ulama, kan begitu? Harusnya membaca ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ulama kalau kalian tidak tahu, itu yang benar, yang hak. Disuruh untuk bertanya pada ulama, tapi ini sebaliknya. Jangan tanya pada mereka, mereka tidak maksum. Sama dengan yang tadi, fihim hasanat, mereka punya kebaikan, mereka punya kelebihan. Semua kelompok sesat mungkin ada kelebihannya, tetapi karena bahayanya lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada kebaikan yang ada pada dia, dan kebaikan yang ada pada mereka ada pada ahlu sunnah, sehingga tidak dihitung perkara-perkara itu. Tapi mereka memakai kata-kata yang bersayap tadi, zukhrufal qawli ghurura, memakai kalimat-kalimat liyujadilukum, untuk membantah kalian bahwa mereka juga begini, mereka juga manusia, mereka tidak maksum ila akhirnya. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Termasuk kata-kata yang kelihatannya hak padahal batil adalah ucapan Ali Hasan Abdul Hamid dan sejenisnya, karena ucapannya hampir mirip-mirip, apakah yang di sana ataupun yang di Indonesia hampir sama. Walhamdulillah ditanyakan kepada para ulama oleh ahlu sunnah. Kepada Syekh Ubaid dalam kitab Jinayatul Tamayyu' ditanyakan, ya Syekh, yahuthu ba'du syabab ala talab al-ilmi. Beberapa anak muda memberi semangat untuk belajar, belajar, belajar. Enggak perlu membicarakan ahlul bid'ah, enggak perlu bicara tahdzir. Wa adamu ma'rifatil mukhalifin. Enggak perlu membicarakan orang yang menyelisihi sunnah. Hizib-hizib, aliran-aliran, enggak perlu dibicarakan. Bagaimana? Apakah benar kata-kata seperti itu? Ini paling sering kita dengar. Tidak dari mereka, dedengkotnya, tidak pula dari muridnya atau cucu muridnya di Indonesia ini. Ngaji, ngaji, ngaji. Gak usah bicara tentang ahli bidah. Ngaji, gak usah tahdir-tahdiran. Seakan-akan memperingatkan dari bahaya ahli bidah itu bukan ngaji. Dianggapnya. Maka dikatakan oleh Syekh Ubaid, al-jawab, bahwa perkara yang demikian tidak ala itlaqihi, tidak mutlak seperti itu. Melihat bagaimana keadaannya. Itu yang pertama. Harus kita belajar, belajar, belajar. Itu tidak salah. Tetapi bukan berarti tidak boleh kita membicarakan kesesatan ahli dhalal. Justru itu termasuk belajar. Dan sudah kita contohkan di mukaddimah bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan dari bahaya penyimpangan-penyimpangan bahkan sebelum munculnya, sebelum adanya khawarij. Rasulullah SAW sudah menyatakan la yakhruj minha min dihi hadza, akan keluar dari punggung orang-orang ini kaumun, satu kaum Yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasa mengalahkan puasa kalian, ibadah mengalahkan ibadah kalian. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Khana bin azakumullah, apa ada tahdzir? Ya nemen adanya. Apa nemen? Karena Rasulullah SAW menyatakan di akhirnya, lau adraknahum laqatalnahum. Kalau kami temui mereka, kami akan perangi mereka. Kurang keraskah? Itu sebelum munculnya. Nanti akan muncul, kata Nabi. Ini kita bicara kesesatan yang sudah muncul hari ini. Disalahkan oleh Hizbiyin, Halabiyin, Ruhailiyin. Kalian bicara ihya uturats. Di ujung Indonesia sana, mana ada di sana ihya uturats? Mungkin mereka enggak ngerti apa itu, makanan apa itu. Maksudnya apa? Belum terjadi. Rasulullah SAW sudah berbicara akan datang nanti khawarij. Hati-hati dari mereka. Kalau kalian temui mereka, begini-begini diajarkan oleh Nabi. Sebaik-baik kalian ada yang dibunuh oleh mereka. Dan bangkai-bangkai mereka adalah syarul qatla tahta adimis sama. Belum terjadi. Selamat, tidak ada sururi waktu itu. Kalau ada sururi, ya Rasulullah, itu kan belum terjadi. Kenapa diperingatkan? Kalau ada Ruhaili, Hizbi, Halabi, akan berkata seperti itu. Ngapain berbicara tentang khawarij? Tahu tidak ada khawarij di sini? Peringatan itu sebelum terjadi. Peringatan itu sebelum kamu tertimpa. Agar bisa memprotek diri, menjaga diri dari mereka. Oh, ini yang diterangkan oleh Ustaz kemarin. Kan begitu. Syubhat. Ketika dengar pertama kali kayaknya benar. Iya, ngapain sih bicara-bicara iya turas di Papua sana? Ngapain? Hanifidina azakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau setelah itu, oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, fannabi s.a.w. mundhu ba'athallah hatta tawaffa. Nabi SAW sejak diutusnya sampai wafatnya menerangkan tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Menerangkan kewajiban-kewajiban agama, salat, puasa, zakat, haji dan muamalah-muamalah syar'iyah. Dan di samping itu yuhadzir minasyirki, memperingatkan dari kesyirikan. Wa yuhadzir minal ma'asi wal bid'ah wal muhaddatsat wa fi hadha uswatun hasanah, dan itu contoh teladan yang baik. Memperingatkan dari munculnya nanti khawarij, memperingatkan munculnya sinfani min ahli nar, dua golongan dari golongan api neraka. Lam arahuma, aku belum melihatnya, berarti belum muncul, tapi sudah diperingatkan hati-hati akan muncul nanti dua golongan, rijalun mahum siyab yadrimuna bihan nas, dan nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'isnifatil buktil ma'il. Diperingatkan sebelum terjadinya. Oleh sahih diriwayatkan sekian banyak riwayat-riwayat, di antaranya dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Ini sungguhnya sudah cukup menumbangkan semua syubhat mereka. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Muslim, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, maksudnya seluruh nabi sampai nabi sebelumku, kecuali mesti baginya, wajib baginya untuk menunjukkan pada umatnya khaira ma ya'lamuhu lahum, segala kebaikan yang diketahuinya untuk umatnya, menjelaskan segala kebaikan untuk umatnya, dan sebaliknya wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan dari kejelekan yang akan menimpa mereka yang akan membahayakan buat mereka. Ini khulilin a'azakumullah. Lam tak innahu lam yakun nabiyun qabli. Sesungguhnya enggak ada seorang nabi pun dari sebelumku kecuali selalu diwajibkan oleh Allah untuk menyerangkan semua yang baik dan memperingatkan dari semua yang jelek. Ini udah kaidah yang qat'iyah. Enggak bisa dibantah sama sekali. Kesahihannya tidak diragukan. Akhraja Muslim fi sahihi Kitabul Imarah bab wujubul wafa. Maknanya, matannya juga sangat jelas di tempatnya. Tidak diselewengkan maknanya kemana-mana. Menerangkan semua kebaikan untuk umatnya dan memperingatkan dari segala kejelekan untuk umatnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan akan berpecahnya umat menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Ini juga peringatan. Akan ada 72 golongan terancam neraka. Yang selamat hanya al-jamaah. Memperingatkan dari Dajjal. Bukan satu dua kali, sekian kali. Sampai pernah Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat tentang Dajjal. Dan suaranya semakin lirih, semakin pelan. Seperti berbisik. Sampai para sahabat menengok ke belakang. Khawatir jangan-jangan Dajjal sudah di belakang, di kebun-kebun korma. Menunjukkan keseriusan beliau. Memperingatkan akan munculnya Dajjal. Apakah salah? Kan bukan sekarang, ngapain bicara Dajjal? Memperingatkan dari bahaya Khawarij. Memperingatkan dari bahaya Qadariyah. Memperingatkan dari perdebatan nanti akan muncul golongan yang memperdebatkan masalah takdir ila akhirnya. Qanibdina azakumullah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam Majmu' Fatawa juz ke-28 halaman 530. Qad ajma'al muslimun ala wujubi qital al-khawarij wal-rawafid wa nahwihim idha faraqu jama'at al-muslimin. Telah ijma' kaum muslimin wajibnya memerangi khawarij dan memerangi rawafid, syiah rafidah dan yang sejenis mereka. Idza faraqu jama'atul muslimin, kalau mereka memisahkan diri dari jamaah muslimin, kalau mereka memberontak, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya, wajib untuk diperangi mereka secara ijma'. Tetapi karena syubhat-syubhat tadi, syubhat halabiyah, syubhat sururiyah, ikhwaniyah, syubhah-syubhahnya mereka ini ruhaniyah dan sejenisnya, maka mereka bisa menyelisihi ijma' kaum muslimin dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa dinalar dengan akal. Kok aneh, bisanya satu pondok lebih dan para pendukungnya di Yaman sana tidak mau memerangi khawarij, tidak mau memerangi rafidah syiah yang memerangi mereka, memerangi muslimin, membantai muslimin, membunuh muslimin. Ini korban, ini adalah korban dari manhajut tamyi'. Qanibina azakumullah. Yang para ulama berfatwa, bukan hanya ulama yang sekarang, ulama yang terdahulu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan qad ajma'al muslimun ala wujubi qitalil khawarij warrawafid idza, perhatikan kalimat terakhirnya, idza faraqa jama'atul muslimin, kalau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kalau syiah memberontak melawan penguasa maka kita membela penguasa, memerangi mereka. Kalau khawarij memberontak melawan penguasa, kita membela penguasa, membantah mereka, menerang mereka, memerangi mereka bersama penguasa. Ini ajma'ah, ijma'ah kaum muslimin. Qanibina azakumullah. Kok bisa kemudian berpeluk-pelukan cipika-cipiki dengan ibadi? Ibadi itu salah satu jenis khawarij. Qanibina azakumullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Salman Audah baru-baru ini. Qultu wa nahnu ala hadzal qaid, kata Syekh Ubaid, dan kami masih berpegang dengan prinsip ini. In kana rawafid murtaddin hifdhan li dhimmati imamina fihim, hadzara Rasulullah sallallahu min hadhihi al firaq. Rasulullah SAW sudah memperingatkan dari bahaya mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini salah satu contoh yang berikutnya. Bahwa selalu yang dipakai adalah kalimat-kalimat yang tidak jelas. Dan kadang-kadang so ilmiah. Artinya sepintas kayaknya ilmiah sekali. Seperti ucapan Ali Hasan juga. Yang dibantah oleh Syekh Ubaid al-Jabiri. Dalam tulisannya Raddul Alama Al-Alamah Ubaid al-Jabiri ala Qawaid al-Halabi al-Jadidah. Yang pertama ditanyakan tentang ucapan Ali Hasan bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah sebuah aslan, kata dia, wujida lil maslahah. Sungguhnya ilmu jarh wa ta'dil itu diadakan hanya karena ada sesuatu maslahat saja. Ilmu jarh wa ta'dil tidak ada di dalam kitab, enggak ada pula dalam sunnah. Itu ilmu terbentuk hanya karena ada maslahat tertentu. Khonif bin a'azakumullah. Sampai disimpulkan oleh dia ini, idan huwa ilmu maslahah. Kalau gitu, itu ilmu-ilmu maslahat. Enggak ada asalnya dalam Quran wala sunnah. Oh, ini mengerikan sekali. Ya tentunya dibantah oleh para ulama, bukan satu ulama, bukan dua ulama, masyayikh kibar membantahnya. Maka beliau Syekh Ubaid menyatakan, amma ba'd, fa inna hadzal qaul mansha'uhu fi ma yadhhar li al falsafah wa rawqan wal qiyas al aqli. Ucapan ini munculnya sebagaimana yang tampak bagiku, munculnya dari filsafat, dari rawan khayalan dia, dari kias-kias akal. Wal jawabu alaih min iddat wujuh. Maka jawabannya dari berapa sisi. Yang pertama, bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah, ditunjukkan dengan jelas dalam Quran dan sunnah. Siapa bilang tidak ada dalam Quran dan sunnah? Pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang pada kalian seorang yang fasik dengan satu berita, fatabayyanu, fatathabbatu, itu tafsirnya, maka telitilah. Jangan langsung terima. Hada sarih. Hadil ayah nassun sarihun fi qabuli khabaril wahid wal adl. Ayat ini sangat jelas, tampak bahwa riwayat, ada dua riwayat, ada riwayat yang diterima, ada yang ditolak. Maka sugut tabayyun, disuruh tabayyun, siapa yang meriwayatkan. Kalau dia fasikun, hati-hati. Jangan langsung diterima. Tetapi kalau berita, riwayat dari satu orang, kalau dia istiqah terpercaya, jujur terpercaya, maka diterima beritanya. Amara bitathabut wa tabayyun. Allah perintahkan untuk meneliti. Allah perintahkan untuk mencari kejelasan. Maka ini, barakallahu fikum, dasar ilmu jarh wa ta'dil. Mana rawi-rawi yang fasik, kadzib, kadzab, pendusta? Siapa rawi-rawi yang terpercaya? Siapa yang saleh, siapa yang paleh? Siapa yang benar-benar hafalannya kuat, siapa yang ngawur sering salah? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kalau sudah demikian, suruh tabayyun, maka kata Syekh, manusia akan menjadi dua. Ahaduhuma man yajibu tathabbut wa tabayyun, salah satunya yang perlu kita teliti ulang, yaitu para fasiqin. Fatabayyanu, teliti ulang, periksa riwayatnya, bandingkan dengan berita dari orang lain, bandingkan dengan yang lebih thiqah, lebih terpercaya, atau cari sanad yang lebih ali. Kamu dengar dari siapa, dari si fulan, tanya si fulannya apa betul. Itu cari sanad ali. Semuanya ada dalam ilmu jarh wa ta'dil, semuanya ada dalam ilmu hadis. Kalau ternyata orang itu orang yang tidak layak diterima, maka ditolak. Ada pula rawi-rawi, ini tadi kan bagi dua, satu yang suruh teliti, satu lagi yang disuruh untuk diterima. Yajib qabulu khabarihi, kalau engkau kenal dia jujur terpercaya. Qul ibn a'azakumullah, kalau Rasulullah SAW yang ngomong, sangat-sangat terpercaya. Atau para sahabat yang ngomong, kulluhum udul. Kan begitu. Baru kemudian yang lain diperiksa. Mana yang adil, mana yang tidak. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Rasulullah SAW ketika didatangi seseorang, Rasulullah menyatakan, i'dinu, izinkan dia. Bisa akhul ashirah, orang ini orang yang terjelek di keluarganya, atau sejelek-jelek orang di keluarganya. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula ketika ditanya masalah dunia dan masalah akhirat, masalah pernikahan, ya Rasulullah, aku dilamar oleh si fulan dan si fulan. Yang tanya adalah Fatimah binti Qais. Datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Jaham wa Muawiyah khotobani. Wa Abu Jaham dan Muawiyah melamar aku. Kata Nabi Muawiyah, su'luqun la mala lahu wa amma Abu Jaham fakana la yadhal asa an atiqihi. Itu juga riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Adapun Muawiyah, dia su'luq, dia memiliki harta, miskin. Adapun Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam tafsir para ulama dikatakan darablin nisa, banyak memukul wanita, disebutkan. Padahal kalau bukan dalam masalah pertanyaan seperti itu, tidak boleh kita menceritakan kejelekan orang lain. Tetapi ketika dilamar, yang akan menjadi suaminya sepanjang, perlu dikasih tahu. Oh, dia begini, dia begini, dia begini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ijma' para ulama tentang masalah jarh wa ta'dil. Ijma' para ulama, fayudrikuhu man nadhara fi kutubil jarh wa ta'dil allati la tuhsa, fa ahlul ilmi qadiman wa hadithan yarji'una ila hadzal kutub. Seluruh para ulama qadiman wa hadithan membuka kitab jarh wa ta'dil, membacanya, mengambil faedah di dalamnya, menceritakan si fulan kadzab, si fulan pendusta, sekian banyak dibicarakan oleh masyayikh, ulama, ahlul hadith, a'immah. Apakah ada yang menyalahkan? Apakah ada yang protes bahwa ilmu ini tidak benar, atau ilmu ini batil, atau dikatakan tidak ada dalil dalam kitab wa sunnah alias muhdatsah, bid'ah? Ada dari zaman tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai para imam, imam ahlu sunnah, ada satu ulama pun tidak ada. Artinya ijma' menerima ilm yang namanya jarh wa ta'dil. Kenapa kok tiba-tiba digugat oleh seorang Al-Halabi? Kenapa digugat oleh seorang Ali Hasan? Ada apa dengan dia? Jawabannya di muqaddimah tadi. Tidak senang ada kejelasan, tidak suka ada kejelasan, karena kalau ada kejelasan mereka tidak bisa bermain. Yang batil benar-benar jelas kebatilannya, yang hak jelas-jelas haknya, maka mereka gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa mereka merencanakan, tidak bisa mereka menyampaikan apa yang mereka mau, gak bisa. Sehingga selalu mencari kesamaran, ketidakjelasan. Maka mulailah diutak-atik masalah jarh wa ta'dil. Itu kan ilmu sesungguhnya gak ada dalam Quran, gak ada dalam sunnah. Itu kan ilmu yang aslan, yang menurut saya asalnya tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Itu hanya karena maslahat saja. Pada satu masa tertentu perlu di, sekarang lain masanya. Dia bilang begitu. Haddatsani thiqah ketika itu dengan haddatsani thiqah sekarang tidak sama, kata Ali Hasan. Maksudnya tidak sama. Jadi kalau orang jujur ucapannya harus diterima dulu. Sekarang orang jujur harus diterima. Tidak. Kok bisanya? Kok berubah? Apa agamanya berubah? Apa ayatnya berubah? Atau sunahnya berubah? Ajib. Sekali lagi, karena mereka memang inginnya at-tamyi', at-tamyi', makanya bukunya Syekh Ubaid dikatakan jinayatul tamayyur, kejahatan tamayyur. Jahat memang. Di otak-atik terus supaya jadi sama. Sehingga tidak cukup tahdzir dari seorang ulama. Tidak cukup. Itu kan baru Syekh Rabi. Sekarang Syekh Ubaid juga sudah berbicara tentang si fulan. Itu kan baru Syekh Ubaid. Alhamdulillah Syekh Abdullah Bukhari juga sudah bicara. Itu kan baru Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan Syekh Abdullah Bukhari saja. Baru bertiga. Terus maunya apa? Ya kan belum sepakat para ulama. Kayak ucapannya Ja'far Soleh. Halabiyah, kenal atau tidak kenal, baca atau enggak baca bukunya, sama pemikirannya. At-tamayyur. Halabiyah. Kan para ulama masih berbeda menyikapi beliau. Terus, di dalam ilmu jarh wa ta'dil, kalau berbeda, apa sikap kamu? Pilih yang cocok dengan hawa nafsu. Ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka itu syubhat yang kedua yang ditanyakan oleh para thullabul ilm kepada Syekh Ubaid. Bahwasannya Ali Hasan menyatakan tidak bisa diterima tahdzir itu kecuali kalau sepakat para ulama. Nah, ini manhaj baru lagi. Sejak dulu apakah mereka sama? Sejak dulu para ulama ketika membicarakan si fulan majruh, si fulan adil, selalu sepakat atau kadang berbeda? Kadang berbeda. Tapi ketika berbeda, diterima atau tidak diterima jarahnya? Kalau jarah mufassar, diterima. Ada pertanyaan. Yaqulu al-Halabi, berkata al-Halabi muqa'idan, membuat kaidah baru. Faidha daqatil umur wa ikhtalafna fi fulanin fala yajuzu al-batta an najal ikhtilafana fi ghairina sababan li ikhtilafina bainana. Kalau terjemahkan kurang lebih, kalau sudah perkara jadi sempit, kita berbeda pendapat dengan si fulan dalam masalah menyikapi seseorang, janganlah perbedaan sikap kita tentang si fulan menjadikan perselisihan di antara kita. Fama ra'yukum hafidhukumullah, bagaimana pendapat engkau wahai syekh hafidhukumullah bihadal kalam? Al-jawab, kata syekh, adhunnu anna akhana aliyan yushir ila ma yajri fi sahati min al-kalam ala ba'd al-ashkhas. Aku duga saudara kita ini yang namanya Ali ini mengisyaratkan kepada apa yang sedang terjadi di medan dakwah sekarang ini. Yani beberapa ulama sudah mentahdir, beberapa ulama lain belum mentahdir. Wa huna la budda min bayani umur. Maka di sini kita menjelaskan beberapa perkara. Satu. Ada ikhtilaf fil ashkhas min haythul jarh wa ta'dil qadimun. Oh, perbedaan sikap para ulama dalam menjarah atau mentakdil seseorang itu sudah terjadi dulu, bukan baru sekarang. Sudah pernah terjadi dan kadang terjadi. Laisa huwa walidu hadzal asr, itu bukan hanya baru lahir sekarang ini. Syekh fulan sudah berbicara, tapi Syekh fulan masih belum bicara. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh fulan sudah berbicara, tapi Syekh Shalal Fauzan belum bicara. Bal mundu arafa hadzal ilm, mundu urifa hadzal ilm, bahkan sejak dikenalnya ilmu jarh wa ta'dil, ada beberapa sosok orang yang para ulama berbeda menyikapinya. Sebagian menjarah, sebagian menta'dil. Wala imma yakhtalifun bil ashas, para ulama berbeda dalam menyikapi, itu sering terjadi, bahkan pernah terjadi di masa-masa lalu. Terus bagaimana penyelesaiannya dulu? Itu yang kita terapkan sekarang, selesai. Iya kan? Bagaimana para ulama dulu ketika melihat ada rawi yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menjarh, ada yang menta'dil. Qaulu ahli al-khibrah wal ma'rifah, ucapan orang yang ahli dalam bidang jarh wa ta'dil, yang memiliki ma'rifah, pengenalan yang lebih, karena pergaulan yang banyak dengan orang tersebut misalnya, atau banyak membaca buku-bukunya, banyak melihat tulisan-tulisannya, maka dia lebih tahu. Faman aqama dalil ala rajulin annahu marjuh am majruh, kalau orang yang punya keahlian tadi menegakkan hujjah, menegakkan bukti dan dalil bahwa orang ini majruh, dijarah, wa adhara dalil, mengeluarkan dalil-dalilnya, bukti-buktinya dari buku-bukunya, dari kitab-kitabnya, dari ucapan-ucapannya, dari sikap-sikapnya, bi annahu bihadil adillah majruh, maka orang ini dengan dalil-dalil tadi majruh, maka kalau demikian wajib qabulul jarih, wajib diterima jarah tersebut, walaupun yang lain tidak sepakat, walaupun yang lain tidak sepakat. Taraka qaulul mu'addil, ditolak orang-orang yang membelanya, walaupun ulama ahli sunnah. Li'anna al-jarih indahu ziyadatu ilmin, karena berarti yang menjarah punya tambahan ilmu. Yang menjarah punya tambahan ilmu yang tidak dipunyai oleh yang membela. Wala'allana nadhkur mithalain, mithalan aw mithalain, bal mithalain, bisa jadi kita sebutkan saja contohnya. Terjadi di zaman salaf, ada seorang yang namanya Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya dibela oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dianggap thiqah, diberi tazkiyah, dibela. Dan beliau selalu kalau menyampaikan riwayat dari orang ini berkata, haddatsani man la attahimuhu, tidak sebutkan namanya, tapi hanya menyatakan, sampaikan kepada, menyampaikan kepada ku orang yang aku tidak tuduh dia, yakni memaksudkan orang tadi, Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya. Sedangkan para ulama menjarahnya. Min dhalikum anna Malik ibn Anas, di antaranya adalah Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Ketika ditanya tentang Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, akana thiqatan, apakah dia thiqah terpercaya? Dijawab oleh Imam Malik, la wala fi dinih, tidak, bahkan pada agamanya tidak dipercaya. Artinya agamanya sesat, menyimpang. Karena sebutkan dalam riwayat hidupnya bahwa orang ini memiliki pemikiran qadari. Ikhwani fid din a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa terjadi demikian di antara para ulama? Karena perbedaan berita yang masuk, perbedaan pengetahuan, yang ini sudah tahu, yang ini belum tahu, atau ini sudah tahu 3 perkara, ini sudah tahu 14 perkara. Maka yang lebih tahu hujjah dari atas orang yang belum tahu, kan begitu? Ikhwani fid din a'azakumullah. Disebutkan di sini namanya Ibrahim ibni Abi Yahya Qadariyan, seorang yang punya pemikiran Qadariyah. Ditanyakan kepada Rabi'i, fama hamala Syafi'i ala an rawa anhu, apa yang membawa Imam Syafi'i meriwayatkan dari dia kalau dia Qadari? Jawabannya, bahwasanya kana yaqul, bahwa beliau berkata, la an yakhra Ibrahim min bu'din ahabbu ilaihi min an yakdzib. Orang itu pernah berkata, saya jatuh dari bukit yang tertinggi lebih aku sukai daripada aku berdusta. Sehingga Imam Syafi'i menganggap bahwa dia enggak berdusta, karena dia pernah berkata seperti itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Bagaimana? Apakah karena belum sepakat Imam Syafi'i dengan Imam Malik? Ya kita bela saja, kita terima saja Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Begitu? Tidak. Al-alim hujjatun alaman la ya'lam. Khamil bin a'azakumullah. Kata Syekh, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, fatarku ta'dil Syafi'i, ditinggalkannya pembelaan Imam Syafi'i kepada Ibrahim ibn Abi Yahya, hadha waqubhu jarh illa imma lahu, karena jeleknya tahdir para imam-imam terhadap orang tersebut, ini tahdir yang keras. Falam yu'ad indahum syai'an, perkara ini biasa di tengah para ulama, tidak menjadi cercaan buat Imam Syafi'i, tidak menjadi sesuatu untuk menjelekkan imam, atau kemudian matrukul hadis, ditinggalkan ucapan Imam Syafi'i. Khamil bin a'azakumullah. Dan juga sebaliknya, dalam keadaan tahdirnya atau pembelaannya Imam Syafi'i seakan-akan tidak ada. Mengapa? Karena yang menjarah membawakan bukti-bukti, membawakan dalil-dalil, bahkan saksi-saksi. Yang mentahdirnya atau yang menjarahnya dalam keadaan sudah banyak bergaul dengan dia, pernah berdebat dengannya, pernah berdiskusi, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, sudah. Falan tadurru Syafi'i nafsah, maka perkara seperti ini biasa terjadi di kalangan para a'immah dengan tidak menjatuhkan Imam Syafi'i. Mungkin pada masalah lain sebaliknya, Imam Syafi'i menyatakan si fulan begini dan begitu, mungkin Imam Malik belum tahu, masih menyatakan menurutku dia baik. Kata Syekh yang ini, fulan kadzab asyir. Kata Syekh yang lain, huwa rajulun soleh. Mungkin enggak, apa enggak mungkin? Ya mungkin. Karena mereka manusia sebatas pengetahuan dan apa yang dia dengar. Yang dia dengar sebatas itu, ya dia katakan baik. Setahu saya orang soleh. Tetapi Syekh yang lain menyatakan kadzab, asyir. Dia pendusta lagi jahat. Dia begini, dia begitu dengan bukti-buktinya. Berarti dia lebih tahu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Contoh kedua, Abdurrahman ibn Salih al-Attaki. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ma'a jalalihi wa qadrihi, au jalalu qadrihi wa imamatihi wa sabiqatihi. Bersama dengan ketinggian beliau, keimaman beliau, bahkan pendahulu, bahkan dikatakan imamus sunnah. Membela Abdurrahman ibn Salih al-Attaki. Sedangkan Abu Dawud yang dalam urusan keilmuan dan lainnya di bawahnya Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi beliau menjarah orang yang sama ini tadi, Abdurrahman ibn Salih al-Attaki. Tetapi membawakan bukti dan ada saksi dan dia lebih kenal. Maka jarahnya Abu Dawud diterima dan rajih. Pembelaannya Imam Ahmad ditolak. Jadi jangan kita berpikir kalau yang diterima jarahnya si fulan, pembelaannya Syekh fulan gak diterima, seakan-akan Syekh ini kalah ilmunya, berarti dia bodoh. Tidak. Karena masalah mengetahui seseorang tidak sama dengan keilmuan. Walaupun dia mengerti ilmu kitab seluruhnya, ilmu hadis seluruhnya, dan datang fulan, apakah dia langsung tahu si fulan siapa? Ya enggak. Iya kan? Dia alim, mengetahui seluruh ayat dengan tafsir-tafsirnya. Dia mengetahui seluruh hadis dengan kedudukannya dan makna-maknanya. Kemudian ada orang datang, assalamualaikum. Siapa anda? Anda fulan, dari fulan, dari tempat fulani. Apakah bisa langsung menjarah? oh orang ini kadzab, orang ini tak bisa. Tetap butuh pengetahuan lebih banyak, pergaulan dengan dia, butuh bukti dan saksi. Hadirin na'azakumullah. Maka ketika Imam Ahmad rahimahullah datang, didatangi oleh seorang tamu, kata anaknya, "Bi ada tamu." Tanyakan siapa? Jawab Daud. Bilang, "Aku tidak mau ketemu dengannya." Bisa jadi itu Daud Fulani. Balik lagi anaknya, "Bi, katanya dia membela diri dari apa yang dituduhkan kepadanya. Sampaikan kepadanya, yang memberitakan kepadaku lebih siko dari dia. Sampaikan kepada dia. Yang memberitakan kepada aku lebih ziqah, lebih terpercaya dari dia sendiri." Dia menyatakan, "Saya tidak begitu, sungguhnya itu tuduhan saja. Saya sungguhnya tidak begitu." Bela diri. Ya Abi, dia bela diri mengatakan tuduhan itu dusta. Sampaikan kepadanya, yang memberitakan kepada aku lebih jujur, lebih terpercaya. Ada saksi, ada bukti, ada orang yang saleh, yang jujur terpercaya memberitakan. Diterima beritanya. Sedangkan ini orang yang tidak dikenal, bahkan tertuduh dengan sekian tuduhan oleh orang-orang baik, diterima. Ini yang tidak dimaukan oleh Halabiyin, Hizbiyin, Ruhailiyin, dan sejenisnya. Saya tidak khususkan satu nama tertentu, karena mungkin besok lusa akan ada nama lain. Iya kan? Dari Ikhwaniyah, Sururiyah, Halabiyah, Ruhailiyah, nanti ada nama apa lagi nanti. Yang jelas, kita harus tahu tentang prinsip-prinsip sunnah ini. Qala, dikatakan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri, maka ucapan Abu Dawud karena abana bisa babil jarah, karena beliau menjelaskan sebab jarahnya apa, maka lebih diterima dari pembelaannya Imam Ahmad. Walaupun ma'a jalalatihi wa jalalat qadrihi, walaupun bersama ketinggian ilmunya, keimamannya, ila akhirnya. Wal khulasah, ringkasnya, an al-jarh al-mufassar muqaddamun ala at-ta'jil al-mujmal, maka yang namanya jarh yang rinci didahulukan, diterima daripada pembelaan yang global. Setahu saya baik itu global. Ya sepengetahuan kamu, tapi sepengetahuan Syekh Fulan jelek dia. Hizbi. Baik, setelah ini, apakah pantas ucapan tadi? Apakah pantas ucapan Ja'far Saleh dan sejenisnya? Kan ulama masih berselisih. Jangan ilzamkan saya dong. Kan ulama masih berbeda pendapat. Kenapa harus dipaksa saya? Ajib. Khana bin na'azakumullah. Yang ketiga dari pertanyaan kepada Syekh Ubaid, sama mauqifun ammah ammatu talabah idha ajma ahlul ilmi ala tabdi' wahid la yasa'uhum an yukhalifuhu idha ma ajma'u ana aqulu idha istata'u al-tajrih lahum an yurajjihu mastata'u يأخذ الأحوط كأي مسألة شرعية ثم إذا كنت مقلدا حتى لو رجحت فأسبك أن تكون مقلدا أما أن تكون مقلدا مجتهدا مدافعا ناشرا وحاملا لواء التعديل والجرح يخالف منهج السلف. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Al-Halabi berkata lagi, sikap kebanyakan para talabatul ilmi, kalau para ulama sepakat untuk mentabdi' seseorang, maka bolehlah. Tidak ada pilihan lain untuk menyelisih mereka. Ini yang tadi, yang sudah dibantah. Jadi harus ijma'. Kalau enggak ijma', enggak boleh. Kalau ijma' sepakat mereka, bolehlah. Kita ikuti. Kita enggak ada pilihan lain kecuali itu. Idza ma ajma'u, kalau ternyata tidak ijma, masih berselisih para ulama, ana aqul, saya katakan, kalau engkau bisa mentarjih. Mana lebih rajih, ini apa ini? Sebisa-bisanya. Lihat. ka'ayyi mas'alatin syari'iyah, seperti masalah-masalah syariat lainnya. Menurut Syekh Fulan ini haram, menurut Syekh Fulan makruh. Nah, kita cari yang lebih rajih yang mana. Ajib. Padahal sudah kita sebutkan tadi perbeda keadaannya. Kalau masalah ini adalah perkaranya berkait dengan perkara jarh yang mufassar. Kalau jarahnya mufassar diterima. Adapun pembelaan secara keumuman manusia, kalau belum tahu kejelekannya pasti bela. Iya kan? Ya, secara keumuman. Ya setahu saya baik. Setahu saya dia orang yang ahli sunnah. Fima adkur, fima ara, fima araftu. Itu biasa. Maka itu tidak jadi hujjah. Yang jadi hujjah adalah ketika orang yang membawakan satu ilmu dengan bukti dan thiqah terpercaya. Masih belum selesai ucapan dia. Kalau mampu menterjih salah satunya, terjih salah satunya. Seperti masalah-masalah syariat yang lainnya kalau berbeda pendapat. Kalau engkau muqallid, ingin mentaklid salah satu syekh, tidak sebutkan yang mana. Baru engkau mau taklid sama yang membela boleh, mau taklid sama yang menjarah juga boleh. Ini bahaya beliau lagi nih. Kalau engkau taklid, maka jadilah engkau muqallid. Jangan jadi mujtahid. Seakan-akan pemegang bendera jarhut ta'dil katanya. Maksudnya jangan engkau berbicara kepada yang lainnya. Mengajak orang lain dan seterusnya. Jangan. Engkau bukan mujtahid. Engkau hanya muqallid. Kalau kau mau taklid dengan salah satunya. Dia juga dibantah oleh syekh dengan bantahan yang mirip dengan yang tadi. Bahwasanya para ulama sejak dulu tidak pernah ada satu ulama pun yang menyatakan bahwa jarah diterima kalau ijma. Had dalil, had waqi', had riwayat dari satu ulama saja. Ada yang berkata seperti itu? Berkata Syekh Ubaid al-Jabiri, "Arafna alladhi arafna an a'immatina wa warathna anhum, yang kami dengar dari para imam-imam yang kami warisi dari mereka adalah apa yang sudah lewat." Kita bahas bahwa al-'ibrah bid-dalil, wa man qama ad-dalil 'indahu 'ala bid'iyyati rajulin mu'ayyan wajaba 'alayhi an yubaddi'ahu bi'ainihi. Kalau sudah terbukti dengan rinci bahwa dia mubtadi' dengan bukti dan dalil, maka wajib diterima. Wa tsaniyan, yakni tidak menggubris siapa yang membelanya. Kalau sudah ada bukti-bukti kebidahannya. Kemudian dalam ucapannya terkandung pula bahwa al-ibrah bil ijma', yang bisa diterima, yang ibrahnya dianggap adalah kalau ijma. Bijma'il a'immah ala fulan. Maka kata beliau, kata Syekh Ubaid, hadza khata'un fahish. Ini kesalahan fatal. Ali al-Halabi. Fa inna katsiran min ahli al-bid'ah al-mawsufin bi annahum mu'tazilah aw asy'ariyah aw kullabiyyah aw ghayrihim min ahli al-bid'ah qabla an-nas fihi kalamun rajul aw rajulain. Ketahuilah, kebanyakan ahlul bidah yang disifati sebagai mu'tazilah atau asy'ariyah atau kullabiyah yang diterima oleh manusia bahwa dia adalah mubtadi' ahlul bidah, mu'tazilah, asy'ariyah ila akhirih, itu dari satu dua ulama. Madama anna kalam min 'alim, selama ucapan itu dari ulama berilmu, wara', bertakwa, di khibrah, memiliki pengalaman yang banyak, mengetahui secara rinci keadaan mereka, dan ahli bin rijal, ahli tentang rijal, wa qama dalil min kutubihim, dan membawakan bukti-bukti dari kitab-kitab mereka, aw aqama al bayyinah, atau menegakkan hujjah bayyinah, maka diterima. Satu ulama pun diterima, apalagi dua, apalagi tiga. Tidak harus ijma. Siapa bilang harus ijma? Wallah, lebih parah dari Mu'tazilah sendiri. Mu'tazilah menganggap akidah harus ijma. Akidah, kalau selain akidah tidak apa-apa, tidak ijma. Harus mutawatir. Kalau enggak mutawatir, enggak bisa diterima. Ternyata orang ini, beliau ini menyatakan masalah jarah pun harus sepakat, harus ijma. Kalau enggak ijma, enggak bisa. Qanidin a'azakumullah. Maka ini khata'un fahish, kesalahan yang fatal dari orang ini. Fa min aina li akhina Ali ibn Hasan al-Halabi aslahallahu halana wa halahu hadil qa'idah. Dari mana saudara kita ini Ali Hasan Abdul Hamid al-Halabi aslahallahu halana wa halahu, min aina hadihil qa'idah, dari mana kaidah ini dia bikin baru. Wa hiya annahu la yuqbal qawlu ahadin fit tabdi' ahad illa bi ijma' ahli al-ilm. Kaidah bahwa tidak bisa diterima tahdir jarah kalau dari satu dua ulama kecuali harus ijma'. Dengan kata lain, tidak diterima hadis ahad. Masalah kata-kata saya. Apa hadis ahad? Hadis yang riwayatnya satu orang, dua orang, tidak diterima. Itu kata Mu'tazilah. Kata Ali Hasan Ibn Hamid Al-Halabi, kalau jarah itu dari satu ulama atau dua ulama, tidak diterima. Tunggu sampai ijma. Naam min hasal al-ijma faman yarudduh. Iya, kalau sudah sepakat ijma, emang siapa yang bisa bantah? Lakin laisa syaratan, tetapi itu bukan syarat. Kama huwa sarih ibarat akhina Ali al-Halabi afallahu anna wa anhu, sebagaimana diucapkan oleh Ali Hasan al-Halabi, semoga Allah maafkan dia dan maafkan kita semua. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kalimat-kalimat yang bersayap yang beredar dari mereka kemudian masuk di kalangan salafin adalah sebuah ijtihad tidak boleh dipaksakan pada orang lain. Ini juga kalam yang berkembang atau kalam yang bersayap. Kemana maksudnya? Apa maunya? Al-Muslim ghairu mulzam bijtihadi ghairihi. Seorang Muslim tidak harus mengikuti ijtihad orang lain. Masing-masing boleh berijtihad. Ini kalimat yang kedua ini pernah kita dengar dari ahlul bid'ah aqlaniyah Muhammad Abduh dan grupnya Madrasah Islahiyah, yang diantara mereka menulis buku dengan judul Membuka Pintu Ijtihad. Apa isinya? Namanya aqlaniyun, namanya sejenis Mu'tazilah modern. Isinya adalah tidak harus kita ikut ijtihadnya para ulama. Mereka bisa berijtihad, kami pun bisa berijtihad. Kalian bisa berpendapat, kami juga bisa berpendapat. Seseorang tidak boleh dipaksa mengikuti pendapat orang lain. Astagfirullah, ini sudah mengerikan sekali. Walaupun mungkin mereka akan berkata, maksud saya bukan itu, maksud saya bukan itu. Tetapi ucapanmu mirip dengan ucapan mereka. Nah, maksud saya bukan itu, maksud saya cuma masalah ini saja. Masalah tahdir terhadap Syekh Fulan. Itu kan baru Syekh Robi saja, baru Syekh Ubed saja. Masa yang lain belum bicara. Jadi, jangan paksa saya. Itu kan ijtihad kamu. Jangan paksa saya untuk ikut ijtihad kamu. Saya punya ijtihad lain. Ya. Ucapan kamu, lafadznya sangat-sangat mengerikan. Kalau saja dipahami oleh orang lain seperti apa yang kita pahami dari ucapan Madrasah Islahiyah di Mesir dengan tokohnya Muhammad Abduh dan Nasir Ridha dan Syautut dan juga penulis Hayat Muhammad, Haikal, mengerikan sekali. Maknanya betul-betul tidak perlu kita ambil dari salaf, enggak perlu ambil dari para ulama, enggak perlu ambil dari mereka. Kita berisiat sendiri. Wah, terlalu lancang, terlalu berani. Sangat bahaya sekali. Jangan. Tarik ucapanmu, ganti dengan ucapan yang lebih baik. Kun ma'al ulama, kun ma'as salaf. Hendaklah engkau bersama para ulama, hendaklah engkau terus bersama para salafus saleh, bersama para a'immah, bersama jamaah. Jamaah yang pertama, jamaah para sahabat. Dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan terus oleh para a'immah dilanjutkan. Maka kun ma'ahum. Jangan kamu katakan kita mau berisiat sendiri. Tidak perlu kita ikut isyihat mereka. Oh, maksud saya, kita enggak ikut isyihatnya Syekh Rabi saja. Sama Syekh Ubaid. Enggak, bukannya Imam Bukhari, Imam Muslim. Saya ulangi lagi, ucapanmu tadi bersayap. Ulama yang dulu ataupun ulama yang sekarang, sama saja. Dari sisi, kita dianjurkan untuk berjalan bersama mereka, bertanya pada mereka, minta bimbingan mereka, minta petuah dari mereka. Kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan lancang, jangan sembarangan. Kalau dapat berita ada'ube, langsung disiarkan kemana-mana dengan kesimpulan sendiri. Walau rujuha ila Allah wa ila Rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau saja dikembalikan pada Allah dan Rasulnya dan ulil amri, para ulama dan para umara, kembalikan pada mereka. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan ada orang-orang dari ulama tersebut yang bisa beristimbat, menyimpulkan dengan kesimpulan yang tepat. Apa makna ayat ini? Apa kandungannya? Disuruh bersama ulama, jangan berkesimpulan sendiri. Iya kan? Tetapi sekali lagi, memang ahlut tamayyu tidak suka kejelasan. Pengennya selalu samar, enggak jelas. Sehingga selalu dipakai kalimat-kalimat yang seperti itu. Khon ibn na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa kata-kata yang samar sudah beredar di masyarakat Ahlu Sunnah atau masyarakat yang mengaku Ahlu Sunnah. Di antaranya kalimat yang sering kita dengar, al-iman fil qalb, iman itu dalam hati. Seakan-akan lupa bahwa amalan termasuk iman, ucapan termasuk iman. Demikian pula kata-kata al-maslahah taqtadi dhalik. Tapi maslahat memang mengharuskan demikian. Demi maslahat. Itu juga sering kita dengar. Atau yang lebih unik adalah kalimat ta'amul kibar sumus sigar. Pernah dengar itu kalimat? Makanan orang dewasa itu akan menjadi racun buat anak kecil. Sama filsafat juga. Maksudnya makanan orang dewasa, kamu yang makan kedong-dong misalnya kasihkan bayi, mati bayi itu. Makanan orang dewasa akan berbahaya bagi anak kecil. Apa ternyata maksudnya? Itu konsumsi para ulama, jangan kalian ambil dari mereka, racun buat kalian. Bayangkan kalimat ini. Berarti engkau tidak boleh ngambil ilmu dari ulama kibar, karena akan jadi racun buat kalian. Ini juga kalimat-kalimat yang berbahaya. Juga yang beredar kalimat la inkar fi masailil khilaf. Enggak perlu diingkari kalau masalah itu masih ikhtilaf katanya. Enggak perlu diingkari kalau masalahnya masih ikhtilaf. Ini juga berbahaya. Hampir sekian banyak masalah diperselisihkan, tetapi toh jelas mana yang rajih dari yang marjuh. Toh jelas mana yang benar, mana yang salah. Toh ada dalil-dalilnya, ada bukti-buktinya. Yang ini
tahu, yang ini tidak tahu. Ya, kembali kepada masalah yang tadi. Ini menjarah, ini masih membela. Ini tahu, ini tidak tahu. Ya. Karena masih ikhtilaf, enggak perlu dibahas. Enggak perlu ikhtilaf, enggak perlu berselisih, enggak perlu mengingkari, biar saja. Kau ikut sana, silakan. Kau ikut sini, silakan. La wallah. Dulu Syekh Al-Albani sudah membahas masalah ini. Jangankan yang perbedaannya hakun wa batil. Yang perbedaannya hanya ini rajih, ini marjuh. Sama-sama, Masya Allah, dengan dalil-dalilnya yang kuat. Tapi ini rajih, ini marjuh. Kata Syekh Al-Albani, boleh kita mengingkari. Ya akhi, yang rajih yang ini bukan yang itu. Boleh. Apalagi perselisihan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Apalagi perselisihan masalah hakun wa batil, masalah sunnah dengan bid'ah. Qadibna a'azakumullah. Sehingga walaupun keluarnya mungkin dari seorang ulama, tetapi kalau kalimat itu salah, tidak mengapa diingkari. Bukan dengan ucapan kita, dengan ucapan ulama yang lain, bahwa ucapan ini salah kata Syekh Fulan. Dan jangan kemudian menjatuhkan ulama tersebut. Ucapan ini saja keliru. Seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah disebutkan oleh Syekh bin Baz ketika menta'alik, oleh Syekh Al-Albani ketika menta'alik, dua-duanya menyebutkan dalam ta'aliknya, wa hadha kalimat, wa hadha bid'atun. Ini adalah sifat bid'ah. Allah tidak disifati dengan sifat qadim. Ketika beliau mengatakan qadimun bila tidak, bahwa Allah qadimun bila tidak, dikatakan bahwa ini sifat bid'ah. Allah tidak memiliki sifat qadim. Tetapi Allah SWT memiliki sifat al-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin. Tetap dikatakan bid'ah muhdatsah. Diingkari. Tapi tetap menyatakan qala rahimahullah. Wa ghafara Allahu lahu. Ini qulil na'azakum Allah. Siapa yang menyatakan tidak boleh mengingkari dalam masalah ikhtilaf? Nah ini, ada kalimat yang tadi. Syekh Bazmul juga menyebutkan di antara kalimat-kalimat mereka yang syubhah, ana ghairu mulzamun au ghairu mulzamin bi taqlidi hadha asy-syekh au dzaka. Saya tidak diharuskan untuk taklid pada Syekh fulan atau Syekh fulan. Ini kalau di Indonesia Ja'fariyah. Kalau di sana Halabiyah. Kalau di Yaman Ma'bariyah. Hah? Sudah sampaikan masyayikh kibar berpendapat tentang fatwa jihad di Yaman tetap ditolak dengan kalimat ana ghairu mulzam bi taqlidi Syekh fulan wa Syekh fulan. Kami tidak harus ikut Syekh fulan, ikut Syekh fulan. Masyaallah. Sekarang sudah dewasa. Sudah tidak perlu lagi disuapi oleh para ulama. Sudah bisa makan sendiri. Sudah bisa beristihad sendiri. Sudah bisa kesimpulan sendiri. Masya Allah. Itu maksudnya? La wallah. Siapa kamu? Bercerminlah. Seberapa ilmumu tetap di bawah para masyayikh kibar. Kadang-kadang seseorang tidak mengetahui dirinya sendiri. La ya'rif qadra nafsih. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Kalimat yang berikutnya, fulan salafiyul aqidah. Pernah dengar kalimat itu? Fulan salafiyul aqidah, aqidahnya salafi. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, kamu katakan sebentar, maksudnya salafi aqidahnya, yang lainnya apa? Aqidahnya salafi, yang lainnya bagaimana? Biasanya orang mengatakan salafi akidah itu biasanya maksudnya walaupun manhajnya bukan salafi begitu. Dan itu pun racun Halabiyah. Bahkan terucap dari Al-Hasan Al-Halabi. Bahwasannya dikatakan salafi akidatan la manhajan. Bahwa ini adalah salafi akidah walaupun manhajnya tidak salafi. Astagfirullah. Kok bisa? Kata Syekh Ubaid membantahnya. Syekh Ubaid membantah. Apa bisa? Seorang yang akidahnya salafi tapi manhajnya tidak salaf. Mulai membeda-bedakan padahal sulit dipisahkan antara akidah dengan manhaj. Hampir-hampir enggak bisa dipisahkan. Manhaj Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan akidah. Bagaimana? Itu manhaj. Manhaj Ahlus Sunnah adalah untuk tetap di atas tauhid, menjauhi syirik. Manhaj Ahlus Sunnah adalah tetap membela sunnah dan membantah bid'ah. Manhaj Baqidah itu. Ini istilah laku sekali ketika itu. Salafi akidah, salafi akidah, salafi akidah. Ketika zaman-zaman sururiyah membagi-bagi akidahnya salaf, akhlaknya sufi, perjuangannya khawarij, semangatnya na'udzubillah, na'udzubillah, oplosan. Sudah banyak makan korban oplosan itu. Harus ditangkap polisi dia. Khamilina azakumullah. Apalagi oplosan agama, korbannya bukan hanya dunia celakanya. Celaka dunia, celaka akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Khamilina azakumullah, sepertinya sudah mepet waktunya, barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.